Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her er en episode, hvor jeg taler med dokumentarist Christian Ejenshøj. Og det er en episode, der minder mig om, hvor meget jeg elsker at lave det her program. Fordi jeg får lov til at tale med rigtig mange typer af mennesker, og Christian, han tilhører nok den kategori, hvor, altså det er, medmindre man ved en masse om danske dokumentarfilminstruktører, så er det nok ikke en, man sådan lige kan sætte ansigt på lige med det samme. Og det er fornøjelsen, at jeg får lov til at tale med alle mulige mennesker, og også sådan en som Christian, som for de fleste, for den store brede danske befolkning, så ved man nok ikke, hvem det er. Men derfor det betyder ikke nødvendigvis, at han ikke har en historie at fortælle. Og vi taler blandt andet om den historie. Fordi han har lavet en dokumentar, der hedder Bjergene, som du kan høre meget mere om lidt. Men grundlæggende, og det er her, jeg lige kan klæde dig på. Grundlæggende, så er det en dokumentar, og den snak, vi har, der handler om, hvordan han har oplevet, at hans lillebror stod tilbage i 1993, da han var omkring de der 8 år gammel. Hvordan det har påvirket ham, hans brødre og hans far og mor. Fordi han har haft adgang til gamle videobåndsoptagelser, som man kan se i dokumentaren. Og han har også interviewet hans familie, og han har gået i dybden med det her med, hvordan det egentlig har påvirket dem. Og det er virkelig interessant. Blandt andet, og det kommer vi også ind på i snakken, det der med, at han har kunnet se de her gamle videooptagelser, som Christians far lavede lige efter hans lillebror stod, hvor at Christians far har været på nogenlunde samme alder, som Christian er nu, så han har kunnet spejle sig i sin far, og det er ret interessant at ligesom dykke ned i det, samtidig med, at snakken også handler om det der med, hvorfor det kan være så svært for mænd og række ud og sætte ord på følelser. Det skal handle om. Det er et lidt tungere emne at dykke ned i aften, men det er dejligt, der skal være plads til det hele. Og så vil jeg lige sige, at dokumentaren den er premiere her den 18. marts i København. Så hvis man har mulighed for det, så skal man da se den. Men det er altså 2023, så hvis du hører det her som podcast i 2025, så er det lidt for sent. Så kan det være, du kan finde den et andet sted til gengæld. Men det er en virkelig spændende snak, og det er også en snak, som jo faktisk så startede den lidt inden vi tændte mikrofonen, ved at vi talte om, hvordan det er at sætte ord på, og være ude og lave interviews som dem her, hvor jeg stiller Christian en masse spørgsmål, hvor han jo også pinpointede det her med, at jamen, han er jo dokumentarist, han er vant til at klippe dokumentarfilm. Det er det, han laver, og han er måske ret introvert. Så det der med at være ude og sætte ord på følelser, det er ikke noget, han er vant til. Og taget det betragtning, så synes jeg faktisk, han var rigtig god til det. Så det er afsættet for den her snak, som er med filmdokumentarist Christian Ejenshøj. Hvis du godt kan lide snakken, så kan du tjekke ud, hvilke andre gæster, der har været forbi. Du kan like, du kan kommentere, du kan gøre alle de der ting, man skal gøre med podcast, og ellers så kan du også bare læne dig tilbage og nyde snakken, der starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om det at være mand. Historisk og kulturelt set, så har man ikke opdraget drenge og mænd til at tænke og tale om dem selv som et køn, og fra samfundets side, så har man ikke været tilstrækkeligt opmærksom på at spotte mænds særegne behov. Mange mænd har derfor svært ved at række hånden ud efter hjælp, når de har problemer eller befandt sig i en krise. Sådan fremgår det i rapporten Mand, en rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd i krise, og det er en rapport fra Mandecentret. Men hvorfor er det tilfældet, at mænd har sværere ved at søge hjælp? Det er blandt andet det skal handle om nu her i aften. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en dokumentarist, som er ude med en meget, meget personlig film, der handler om lige præcis det her. Filmen, som er premiere her den 18. marts i Grand Teatret i København, som en del af CBH Docs, den film hedder Bjergene, og filmens instruktør, dokumentarist, det er Christian Ejenspøl, og han sidder her over for mig. Og Christian, velkommen til Godaften.
Jo, tak.
Og vi skal tale om den her film, Bjergene, som handler om dig og din familie, og hvordan du har observeret og undersøgt, hvordan at I hver især, dig og dine brødre og din far og din mor, har håndteret tabet af jeres lillebror tilbage i 93. Og det vi skal tale om, det er et ret det er et tungt emne. Det er en vild jeg ved ikke, hvad man siger om sådan en dokumentar, der er så personligt, der handler om noget, der er så ømtåligt. Men det er en virkelig vellykket dokumentar. Jeg var virkelig reddet med, da jeg sad og så bjergene derhjemme.
Så
lad os starte med at sige tillykke med den.
Mange tak.
Hvordan er det at være ude og skulle tale om det? Altså, en ting er, at vi skal dykke ned i det her med, hvordan det her rækker ud som mand, og det er også det, jeg indleder med her i introduktionen, ikke? Men det at være dig, som er dokumentarist, du også klipper. Jeg har faktisk en lille introduktion til dig, bare lige sådan, så vi får dig helt på plads. Christian Ejens Høj, du er født i 85 i Skovlunden, men opvokset i Norge. Du er autodidakt instruktør og filmklipper, og siden 2008 klippet en række danske film. Men så er du altså først nu ude med din første film i spillefilmslængde som instruktør, og så er du, som jeg også nævnte før, storebror i en større søskendeflok. Det er bare lige en kort præsentation af dig. Men en ting, jeg taler om filmen og sådan noget, det skal vi nok komme til, at det er at række ud. Men hvordan er det for dig at være ude og skulle tale om det sådan, med sådan nogen som mig, og journalister og så videre og så videre? Ikke? Hvordan er det egentlig?
Mærkeligt, først og fremmest. Fordi at det at lave lige præcis den her film har været en meget introvert proces. Altså, det har jo strukket sig over utrolig mange år, og i store træk har det foregået sådan, at jeg sidder alene inde i en lejlighed og forsøger at klippe de her billeder sammen. Altså, det har taget 4 år. Og der foregår ikke så meget kommunikation med andre mennesker. Der er jo ikke så mange andre mennesker til stede, så ja, det er super mærkeligt. Være ude og prøve at sætte ord på det. Fordi så meget af tiden har egentlig bare foregået inde i mit eget hoved.
Ja, det er en meget rørende film, fordi i filmen, dokumentaren her, der klipper du imellem, at du er dig i nutiden, kan man sige, og så at du har fundet en masse gamle videooptagelser, fordi din far, han filmede rigtig meget, og han filmede især fordi, at din bror, han var dødelig syg og endte med at dø, da han var omkring 3 år gammel, ikke? Mm. Så det er sådan en dokumentarfilm, der handler om, hvordan I din familie, og nu er I 3 mænd, du er din far og dig og dine 2 brødre, ikke? Altså 4 mænd.
Ja.
Og så det handler om, hvordan I har håndteret det, og din mor også har håndteret den der sorg med at miste en bror. Mm. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvor kommer ideen fra til at lave den her historie, som er meget, altså det er jo meget privat og personligt, og et emne, som jo berører en masse følelser, både hos dig, men også din brødre, din mor og din far. Mm. Hvor kom ideen fra til at lave en dokumentar om det her?
Jamen, altså, den har været meget lang tid undervejs, men den har også set forskellige ud, eller ændret sig meget med tiden. Jeg tror, til at begynde med, eller for sådan 15 år siden, hvor jeg ligesom begyndte at kigge på min fars gamle hjemmevideo, og ligesom tog det frem, og også begyndte at filme min familie en lille smule, så var det her med Christoffer, altså min bror, der døde, var ikke engang særlig meget inde på nethinden. Altså, det var mere sådan, jeg havde lige flyttet hjemmefra, og jeg tror, jeg savnede min familie, og så var det sådan en måde at ligesom, du ved, være sammen med dem på, at du ved, jeg lige begyndte at arbejde med film, og så kunne jeg inkludere dem i det på en eller anden måde. Så det var, altså det var først en hel del år inde i processen, at det begynder at gå op for mig, at der ligesom ligger det her store, den her store ting, vi aldrig rigtig har talt om. Jeg havde i barndommen en meget klar oplevelse, at det overhovedet ikke var et tabu, det her med min bror, fordi mine forældre talte meget åbent om ligesom, altså, hans sygdom, og han skulle dø, og du ved, selvom vi ikke var særlig gamle og så videre, men så jeg tænkte ligesom, vi er gode til at tale om ting i vores familie. Og det var først, efter jeg filmede dem i 5 år, og ligesom lavede det her samtaleinterviews og sådan noget, at det går op for mig, at jeg aldrig hørt nogen af os sætte ord på, hvordan vi hver især havde det. Altså, hvordan tabet havde påvirket os hver især. Og det blev ligesom ja, den første åbning ind til det, der skulle blive filmen.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvem Christoffer var? Altså, din familie består af Søren, det er din far, Eva, din mor, du er Christian, så er der Frederik, og så Christoffer, og så kommer efternøleren, kan man sige, Alexander. Men det er altså Christoffer, der er omdrejningspunktet. Han bliver omkring 3 år gammel. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad var det for en sygdom, han havde?
Jamen, jeg ved ikke engang så voldsomt meget om det. Men det, jeg husker eller ved, er ligesom, at du ved, han var frisk frem til han var omkring et år, og så opdagede de ligesom den her kugle eller bule under hans ene øjelåg, som forskellige læger ligesom mener sådan, at det er noget udslæt, han skal bare noget creme til det og så videre, og så på et eller andet tidspunkt, så altså min mor tager med rundt til forskellige læger, og så den sidste er ligesom bekymret og sender ham til en test, og så finder det sig ud af, at det er underartet, og så eskalerer det ligesom ret hurtigt til, at jeg tror, at det bare er sådan lokalt, at sådan, der snakker om sådan, om han skal måske, du ved, have fjernet øjet, og du ved, min mor er faktisk nu lykkelig, og sådan, åh nej, han skal ligesom have fjernet øjet, men så bliver det jo selvfølgelig meget værre, du ved. Og jeg ved, altså det er en blodsygdom, altså hvis de snakker altid om, at det sådan lignede kræft på en eller anden måde, uden at jeg rigtig ved, hvad det indebærer. Men ja, så i hvert fald efter sådan et års sygdom, så fik de ligesom at vide, at det var terminalt, og så køber min far det her kamera. Og så havde de egentlig fået at vide, altså han køber det her kamera i december, og det er fordi jeg ligesom fået at vide, at sådan, han kommer ikke til at overleve ind i det nye år. Det gør han så, han dør så i august, så der er ligesom, du ved, ender med at blive et større videoarkiv med ham.
Mm-hmm. Og det er jo så også det, man kan se i dokumentaren Bjergene, altså hvor det er et sammenklip her af dig, der forholder dig til fortiden, samtidig med, at vi ser de her billeder, som du nævner, hvor din far, han har købt det her kamera for at dokumentere Christoffers sidste år, ikke? Men hvor gammel er du der? Så er du omkring 5 år gammel der, eller hvad?
Når han dør, er det 93, så er jeg, det er et par uger, inden jeg fylder 8.
Hvor meget kan du huske, ud over de her videoer, som du har set og sådan noget, hvor meget kan du huske fra den tid? Fordi nogle gange, når man taler med folk, som har oplevet noget, som føles tungt, traumatisk, eller som har haft sådan stor betydning i deres liv, så er der nogle ting, der står meget klart. Hvor meget kan du sådan huske, udover hjemmevideoer, altså fra den tid faktisk?
Ja, men sådan en del. Det som er sådan lidt spøjst med, når man oplever den her slags voldsomme ting som barn, er, at altså, som barn, så selvom det er usædvanlige omstændigheder, at vi levede jo meget af tiden på hospitalet, for eksempel, altså over den her sådan 2-årsperiode, hvor han var syg. Og du ved, min bror ændrede også udseende, altså han, på grund af al den her medicin og sådan noget, han får ligesom røde skjold over det hele, og han får en stor mave og så videre, og taber håret og sådan noget. På trods af, at det er altså ekstraordinært, så accepterer vi jo, mig og min bror, det meget hurtigt som hverdag, jo. For os var det jo bare hverdag, at vi var på hospitalet og var omgivet af ligesom, børn, der skulle dø. Og, altså,
Så der er ikke noget, du, sådan, når du tænker tilbage på det, er det ikke sådan, det er ikke fordi, der er noget, der sådan, stikker meget ud, eller sådan, det står meget frisk i erindring, eller hvad?
Eller den pointe, jeg måske fisker mig frem til, var det her med sådan, at der sker jo ligesom et voldsomt skift i det, at han så dør, altså i forhold til mit blik på ligesom den tid, fordi selvom jeg bliver fortalt, du ved, når jeg er 7 år gammel, at sådan, okay, han skal dø på et eller andet tidspunkt, så jeg forstår jo ikke rigtig, hvad det betyder, eller sådan, fordi, altså, det kan godt være, at man har set en tegnefilm, hvor der er dyr, der dør, eller et eller andet, men du ved, jeg forstår det ikke sådan emotionelt, i hvert fald før det ligesom sker, og så ændrer jo, altså min verden så fuldstændig, ikke? Altså, hvor man ligesom forstår sådan, okay, det kommer aldrig tilbage. hvor i den her tid oplever jeg ikke noget sådan, okay, han blev opereret og alle de her ting, men det er sådan, jeg oplever det ikke som farligt egentlig. Det er sådan, jeg husker det i hvert fald.
Men det interessante ved den her dokumentar, som du er ude med, Christian, det er jo, at du både taler med dine søskende og dine forældre, samtidig med, at du ser igennem hjemmevideoer og fotografier. Altså, jeg kunne læse et eller andet sted, at det var noget med 30 års hjemmevideoer og 75.000 fotografier. Det var meget.
Ja, jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, gigantisk hjemmevideoarkiv. Altså, min far filmede og fotograferede hele tiden. Og så på et eller andet tidspunkt begyndte jeg også selv, altså sådan et par måneder efter Christoffer dør, får jeg ligesom mit første kamera, og så begynder jeg også at tage billeder af altså alt, ikke?
Så der er rigtig meget materiale, og det, som der er interessant, synes jeg også, det er jo, at det grundlæggende, som jeg også sagde helt i starten, Christian, det var det her med, at det jo grundlæggende handler om, hvordan vi mennesker, vi bearbejder sorg, svære følelser. Og det er jo noget, du både gør i nutiden i dokumentaren, men du går også tilbage og ser, hvordan dine forældre og din familie håndterede det dengang. Mm. Inden du gik i gang med dokumentaren, hvilken betydning tillagde du så din brors død? Altså for den måde, jeres familie havde det på, den måde, du interagerede med dine brødre, inden du lavede dokumentaren og alt det her. Hvad tænkte du så egentlig betydningen af Christoffers død tilbage i 93? Hvilken betydning det havde?
Jamen, ikke særlig meget. Altså, der er en praktisk betydning i den forstand, vi ender med at sådan, vi er en dansk familie, der flytter til Norge, og så fordi han, det er en længere forklaring, men fordi han bliver syg, og det her sygdomsforløb strækker sig ud, det var bare meningen, vi skulle være der midlertidigt, men så ender det med, at det er gået, du ved, 3-4 år, inden han dør, og i mellemtiden har mig og min anden lillebror begyndt i skole, så der bliver ligesom besluttet, at sådan, okay, der har været nok kaotisk tilstand i de her børns liv, og så nu bliver vi boende. Så du ved, helt praktisk så endte vi med at blive boende i Norge på grund af, at Christoffer blev syg. Jeg glemte spørgsmålet.
Mit spørgsmål var, hvilken betydning Christoffers død havde for familien, for din familie, og den måde, I sådan bare var på. Fordi når man ser dokumentaren efterfølgende, så kan man jo godt mærke, at det har haft en kæmpe betydning. Men det kan godt være, inden du gik i gang med dokumentaren, du havde et andet syn på det.
Jamen, det havde jeg, for jeg tillader det ikke voldsomt stor betydning. Altså, som sagt, altså, jeg havde en oplevelse af, at det ikke var noget, vi. Jeg følte ikke, der var noget uudtalt. Du ved, det var sådan, ja, det var en uheldig ting, der skete, og, men det, du ved, jeg troede, at så længe man satte ord på, okay, han har været syg, han døde, at det var den ting, der skulle siges højt, hvor i virkeligheden det, der skulle have sagt været sagt højt, var ligesom, at den enkelte sagde, du ved, jeg var ked af det, eller whatever, men det var der aldrig nogen, der sagde.
Hvad overraskede dig i at kigge alle de her fotografier og de her hjemmevideoer igennem? Fordi det kan man også se i dokumentaren. Det er jo din far, der filmer rigtig mange af de videoer, som ja, han har lavet. Du optog selvfølgelig også senere, men det der med at se, hvordan dine forældre og du og din bror håndterede Christoffer, din lillebrors død. Hvad overraskede dig ved at se det igennem den? Det filter, den prisme, med den vinkel.
Ja. Jamen, jeg tror, altså i løbet af eller min slutture, hvor jeg begynder at lave de interviews med min familie, og ligesom vi taler om Christoffer første gang og sådan noget, så det var der begynder det langsomt at ske et gift i det hele taget, hvordan jeg ser på den her begivenhed, men også hvordan jeg ser på mine forældre og min familie. Og der sker også en masse ting med mig personligt. Du ved, der er noget angst og noget depression, som gør, at jeg begynder at læse det her materiale på en anden måde. Når jeg sidder og klipper det her materiale, er jeg også lige så gammel, som min far var dengang. Og jeg har nok gået til det med en, hvad kan man sige, en hypotese om, hvad hvis han har det, ligesom jeg har det, har haft det, eller sådan, det er der jo god grund til at tro, at vi er bygget op på samme måde.
Altså, at han oplevede din lillebrors død på samme måde, som du oplevede det?
Ja, eller hvad ville jeg have følt, hvis jeg sad i den her situation? Altså, sådan, jeg tror bare, der er en proces i sådan, eller i hvert fald for mig, du ved, på et eller andet tidspunkt i 20'erne, så har der sket et skift, hvor sådan fra, hvor det går fra, at man ser, eller jeg ser mine forældre som mor og far, bare sådan meget fastlåse, sådan almægtige, sådan mennesker, der er styr på det, og som på en eller anden måde, du ikke deler så meget med, fordi de er så meget ældre end dig, du ved, og men så, i hvert fald for mig i mine 20'er, så sker der et eller andet med, at du ved, jeg får et nyt blik på dem, og begynder at se, betragte dem som ligesom, ja, at vi er mere til fælles, og
og det tror jeg egentlig er meget normalt. Man når sådan en tærskel, hvor at man begynder at se sine forældre som mennesker, og kan se ligheder, og hvordan man er forskellig. Det tror jeg er sådan, der tror jeg, alle kan nå hen, ikke?
Jo. Og det er så ligesom der, jeg begynder at reflektere også sådan om, hvordan har det egentlig været for dem, og været i den situation? Altså, jeg har jo bare set dem som et barn, du ved. Jeg har bare set dem ligesom sådan, altså, jeg havde ikke nogen tanker om deres følelsesliv dengang, vel? Så det kommer meget forsinket, at jeg ligesom prøver at sætte mig ind i sådan, okay, hvordan har det været at være min far, og kan man læse nogle af hans handlinger ind i, som en reaktion på det, der skete?
Og det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, at du ikke lige sidder dig i din forældres sted. Altså, hvis du har været omkring 6 år gammel, så er det jo heller ikke så oplagt som 6 år. Jeg tænker, jeg ved, hvordan mine forældre har det med det her.
Ja, præcis. Mærkeligt barn. Hvis,
ja, det kan man sige. Men hvordan var det så? Hvad fik du af tanker om din far? Hvad lærte du om dine forældre ved at se de her hjemmevideoer, som er optaget omkring der, hvor både Christoffer han dør, men også din yngste lillebror, hvad var det, Alexander han hed? Ja. Kommer til verden, fordi det sker jo en overlap af nogle år, ikke? Altså, ja. Alle de der videoer, der er der, hvad lærer du om dine forældre, og den måde, de håndterer Christoffers død på?
Jamen, der sker jo nogle ting, når man begynder at sætte billederne sammen til en historie, og når jeg kigger på, hvad der sker umiddelbart efter Christoffer dør, for det første er det, at Alexander blev født et år efter. Og det er jo svært at se som andet end at altså et udtryk for et savn, eller ligesom, eller, og det er jo også en meget naturlig reaktion, jo sådan, okay, vi har tabt et barn, vi får så et andet. Men det er bare ikke nødvendigvis sådan, jeg har tænkt på det, mens jeg har oplevet det, vel? Det, men når jeg sidder med det her materiale og lægger det op, ligesom som sådan A, B, C, det ene fører til det andet, og hvor jeg ser, at det er også først efter, at Christoffer dør, at min far begynder at rejse helt vildt meget, som han gjorde, ligesom, ja, indtil han så mister sit arbejde, som han, det er det film, han åbner på i nutiden, at ligesom, han bliver fyret. Og, men i ligesom, de 25 år, mellemliggende år, så har han arbejdet helt vildt meget og været rejst så meget, at han har været væk nogle gange. Over halvdelen af året har han været i et andet land.
Det virker, som om han er en ret succesfuld
forretningsmand.
Ja. Og det gør det da, når man sidder og ser det med videoklip, og jeg ved ikke hvad. Ja, jeg tænker, han er da en lille Bill Gates. Nærmest var det andet, jeg tænkte.
Er måske ikke sådan, hans pengepunkt er ikke lige så stor, men sådan, okay. han har været super aktiv, det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Og så er der det her lag med fuglene, at i månederne efter Christoffer dør, så begynder min far at filme fugle. Og der er de her lange optagelser af, altså bare sådan nogle røvtyge optagelser i virkeligheden af havefugle, hvor han står ligesom alene og dokumenterer.
Og hvis man bare tænker over det, hvis man lige hører det, du siger her, Christian, så kan man jo godt tænke, det lyder lidt mærkeligt, men hvis man ser det i konteksten, og det er det, jeg synes er så interessant, det er, at du sidder og ser på hjemmevideoer af din far, som han har optaget i omkring, det må så have været omkring 94, efter din lillebror Christoffers død.
Mm.
Og der kan du se, der begynder han ikke kun at filme dig og din bror, men han begynder også at filme fugle og filme ud i ingenting.
Mm.
Hvad tænker du nu her, hvor vi er fremme i tiden, når, hvor du som voksen ser, at det er det, din far han vælger at filme? Hvad går der igennem hovedet på dig? Fordi det lyder jo spøjst.
Ja, men der tænker jeg jo ligesom, okay, det er hans... det er ham, der trækker sig, ikke? Altså, han har brug for sit eget personlige rum, og gå ind og ligesom deal med sine følelser, og det er jo det, det fremstår for så mig også noget af, du ved, et behov, jeg genkender selv, så det føltes ligesom sådan, det kunne sagtens være det. Og det, ja, det er sådan, jeg føler det, når jeg ser det.
Altså, du kan spejle dig i din fars behov for at trække sig ind i sit eget rum?
Ja, fuldstændig.
Hvorfor tror du, det er en måde at reagere på, når man står overfor... Altså, fordi det er jo noget af det mest forfærdelige, man kan opleve, det er at miste sit barn. Du mistede din lillebror, ikke? Men nu nævnte jeg også bare helt i starten de her undersøgelser fra Mandecentret, reporter, som handler om, at mænd har svært ved at række ud. Mænd har svært ved at tale om følelser. Mm. Har du noget bud på... igennem både den dokumentar, du har lavet, og det liv, du har levet. Altså, hvorfor tror du, det kan være så svært?
Jamen, jeg tror bare ikke, der er nogen tradition for det. Altså sådan, historisk set, så har der heller ikke været nogen, der har ikke været nogen nytte i, at manden... hverken talte om sine følelser, eller overhovedet mærkede dem. Snarere det modsatte. Jeg tror, det gennem tiden har været til gavn for manden at lægge låg på sine følelser, eller slet ikke mærke efter. Og det er jo en relativt ny ting, at manden skal være til stede i en familie, for eksempel, og det er ligesom en helt ny... det stiller nogle andre krav til manden, som man bare ikke har været vant til at skulle håndtere.
Så når manden får tilbudet, eller hvad man siger, når manden bliver bedt om at være hjemme som en del af familien, og forholde sig til at være far, og være en del af familien på den måde, så kræver det nogle ting af manden, som manden ikke er gearet til?
Ja, det tænker jeg. Ja. Ja, for min far har jo heller ikke lært det af hans far. Altså, han var jo også, eller bare en traditionel arbejderklassemand, der arbejdede rigtig meget, og hans funktion i hjemmet var jo at tjene pengene, og det stoppede jo ligesom der. Og ja, så jeg ser fuglene som et udtryk for her, den her manglende erfaring.
Jeg kan sige, at jeg fandt en rapport, som er fra EU-kommissionen fra 2011. Den hedder The State of Men's Health in Europe. Her fremgår det, at der er næsten 3 gange så mange mænd, der årligt dør af selvmord end kvinder, selvom det er påvist, at der er en tæt relation mellem depression og selvmord. Og det fremgår også, at når mænd ikke vil tale om deres problemer, så dulmer de deres problemer med alkohol eller andet rusmiddel og trækker sig fra deres nære eller bliver voldsomme udad. Reagerende. Og det er bare for at sige, at det er en af de her reporter, som påpeger det her med, at der er altså rigtig mange mænd, der ikke har det godt. Og det er også derfor, det er interessant at dykke ned i, både i form af dokumentaren her, men også det at sidde og snakke med dig og sætte nogle ord på, hvordan det er at opleve de her ting, som at miste en bror og miste et barn. Men hvordan oplevede du så reaktionen fra dine brødre? Så man kan sige, du har din lillebror, Alexander, som kom i kølvandet på Christoffers død. Men vi har også at gøre med Frederik, som kan huske Christoffer. Ikke? Hvordan reagerede de på, at du begyndte at række ud til dem? Hvordan gjorde du det til at starte med? Gjorde du det, sagde du, jeg kunne godt tænke mig at lave en dokumentar, eller dokumentere, eller lave nogle interviews, der handler om lillebrors død? Eller hvordan greb du fat i dine brødre til at starte med?
Jamen, jeg har jo filmet dem... Altså lang tid. Altså, så fra starten af, så handlede det jo slet ikke om Christoffer. Det kom ligesom gradvist. Men det, som bliver det store skift i forhold til min brødre, eller så Frederik, det er det, man ser i filmen, at du ved, han er ligesom i den her krise, han er lige kommet ud af en skilsmisse, og du ved, det starter ligesom et nyt kapitel i hans liv. Og det er der, jeg møder ham. Vi har ikke haft så meget med hinanden at gøre over en årrække. Og så er det ligesom ham, der... Det er ikke noget med projektet at gøre som sådan. Det er ham, der ligesom begynder at åbne op for første gang og ligesom sætte ord på, at det er noget, han har brug for, du ved, for at komme videre. Og så langsomt bliver så... bruger vi det i filmen, ikke? Altså, han er ligesom... ikke ud af det blå, men altså som en reaktion på den her krise, vælger han pludselig at håndtere det på en helt anden måde, end både ham og os andre har gjort tidligere, og ligesom, og han vælger at gå ind i dialogen, og vil gerne ligesom snakke om fortiden.
Var du overrasket over det? Var du overrasket over, at din bror, som, og jeg havde jo ikke lyd det som om, at det er jo ikke, fordi I har talt så meget om det?
Nej, overhovedet ikke.
Så hvad tænkte du om det, at han åbnede op for den port ned tilbage til jeres lillebrors død?
Jamen, det var et kæmpe skift i vores relation. Altså, jeg troede slet ikke, at han havde den egenskab, og jeg troede på en eller anden måde ikke, han... Altså, det lyder helt åndssvært at sige, men sådan, jeg troede på en eller anden måde heller ikke, han rummede den kapacitet for følelser på en eller anden måde, fordi han aldrig giver udtryk for det. Sådan, han nævner selv i filmen et eksempel, som er ligesom ved Christoffers begravelse, hvor han har besluttet sig for, at han ikke skal græde, og det gør han så heller ikke. Han er 6 år gammel her. Ikke? Sådan,
Så da han er 6 år gammel til sin lillebrors begravelse, der har han besluttet sig for, og det siger han ikke til dig ved begravelsen, men du får det først at vide mange år senere, men da han er 6 år gammel, beslutter han sig for ikke at græde.
Ja, fordi han føler, at det ligesom, det vil udtrykke styrke, eller det var noget, man skulle, det var noget, man skulle gøre. Og jeg så jo bare, det jeg oplevede i min barndom, det var bare en... Altså, jeg så ham bare, at han ikke reagerede, du ved, så jeg tænkte sådan, okay, jeg forstår ikke den her person, som ikke reagerer på, du ved, for spor lige død, ikke? Men altså, det var ligesom rystende at opleve, at sådan, det var slet ikke det handlede om, det var bare, fordi han har besluttet sig for at ikke vise det.
Og der tror jeg, at de fleste, der lytter med, de kan nok godt ikke genkende til, at det er måske ikke det smarteste. Altså, det er jo bedre at tale om tingene, men på den anden side, det giver også mening. Jeg kan godt se logikken i, at man forbinder det er ikke at tale om svaghed som en styrke.
Ja. Jamen, det er jo et klassisk maskulint ideal, ikke? Og det har jeg da også selv haft, men bare overhovedet ikke efterlevet lige så hardcore, som han har gjort. Men sådan har det jo været alle dage. Altså sådan, at du ved, styrke er lige med, du føler ingenting.
Mm. Hvordan har det så været for dig? Nu er du her med dokumentaren, der har premiere i Grand Teatret i København her den 18. marts. Det er lige om et øjeblik. Og jo. Du har brugt rigtig mange år. Du har set rigtig mange timers hjemmevideo og arbejdet på den siden 2019. Når du kigger tilbage på det, hvad har du så fået ud af det? Og dykke tilbage og altså række ud til din brødre selvfølgelig. Men hvad har du fået ud af at se på fortiden og se på sådan en traume, som det er at miste sin lillebror? Og gå dybt med det. Hvad har du fået ud af det?
Man kan sige sådan helt... Jeg har ligesom følt, der har været en afstand i familien, og jeg tror, jeg følte, vi har altså manglet en fælles fortælling. Ja, jeg har ligesom haft behov for at samle os alle sammen i det her narrativ, eller i den her film, og både fortiden og nutiden, altså både min yngste lillebror Alexander, han har jo slet ikke været en del af hele det her med tabet af Christoffer og sådan noget, for han er kommet bagefter, og det er ligesom, det har skabt sin egen afstand for hans del, at ligesom være altså ekskluderet fra, altså så trist som det jo har været, så er det alligevel også været noget, der har bundet os sammen jo, at vi har været fælles om at opleve det her tab, men det har han så ikke. Og ja, så havde jeg ligesom følt et behov for, at hvis jeg kunne samle alle i den samme film, og både fortiden og nutiden, så ja, det var en måde at bringe os sammen på, og om ikke andet, så var vi ligesom samlet sådan i det her værk. Ikke?
Og det er jo en virkelig svær situation at stå i, som jeg har sagt et par gange, det der med at miste, om det er en bror eller det er et barn. Men hvordan tænker du, man kan... Altså, hvordan ville du have ønsket, at dine forældre havde grebet det an? Man kan jo selvfølgelig ikke forlange mirakler i forhold til... Det er jo meget svært at gennemgå sådan en situation. Mm. Men jeg tænker, som en, der har gennemlevet det at være barn i en familie, hvor at lillebror han dør, hvordan ville det have været bedre for dig, at det var blevet grebet an af dine forældre? Kunne de have gjort noget anderledes for, at det havde været en anden, måske bedre oplevelse?
Nej, men det er jo heller ikke sådan, at jeg synes... Nej, men jeg synes ikke, du ved, at de har gjort noget forkert, eller jeg tror, det er bare det sådan udtryk for, det er jo en hel generation af, du ved, forældre, som jo nok ville have håndteret det på samme måde, eller sådan, og jeg synes jo, alle filmen handler om, at du ved, de gjorde det forkert, de skulle have gjort det på en anden måde, eller sådan noget.
Nej, og grunden til, at jeg spørger, det er egentlig bare for at høre det her, men hvis der er nogen, der lytter med nu, som måske... selv kender nogen i den situation, eller de selv står i den situation, så fra en, der har gennemlevet det, ja. Hvad har du lært om, hvordan man kan gribe den anden på en anden måde? Eller sådan noget? Fordi det, du har lavet i dokumentaren, ja. Bjergene, siger jo også noget om, at du kunne godt have tålt nogen at tale med det om, ikke?
Jo. Nej, men altså, selvfølgelig, jeg har jo ligesom opdaget, at det, jeg gerne ville have haft, var, at vi alle sammen var bedre til at sætte ord på de følelser, der var. Og det har der ikke været et rum for, og vi har ikke haft evnerne til det. Og der er alle mulige gode grunde til, hvorfor det er sådan. Men det er i hvert fald tilfældet.
Filmen, den hedder altså Bjergene. Og ret mig, hvis det er forkert, men plakaten, det er dig og dine to brødre, der står i hver jeres superheltekostyme i Norge. Og det er en del af dokumentaren, hvorfor I er det og alt det der. Men hvordan var det at så række ud? Og det bliver nok mit sidste spørgsmål. Det der med, hvordan var det egentlig at så række ud til dine brødre og connecte med dem igennem en dokumentar dog, men stadigvæk det der med at connecte med dem og tale om nogle ting, som ikke er blevet italesat tidligere på samme måde?
Jamen, det var fantastisk. Det var det virkelig. Forstået på den måde, at jeg følte jo, at jeg på en eller anden måde for første gang nogensinde rigtig nået ind til dem, og bare fordi du nævner det der med superheltdragterne, der var også et lag i det af sådan, du ved, gå tilbage og lege som børn, ikke? Så åndssvagt som det var, også var virkelig fantastisk. Ja, det var en stor oplevelse.
Hvordan fungerede det egentlig sådan i forhold til, I tog til Norge, dig og dine to brødre, og så i dokumentaren, der ser man, I render rundt i noget rigtig superflot landskab. Ja. Men hvad gjorde det, at I legede, at I havde kostymer på?
Jamen, det var sådan et eller andet helt fysisk, sådan, vi render rundt og tærer os på en eller anden måde, ligesom børn, ikke? Og der var et eller andet... element af sådan fysisk minde, du ved, sådan, man løber rundt sammen med sin bror, ligesom man gjorde dengang, hvor man var 4-5 år gammel, ikke? Jeg gjorde det jo, altså grunden til, at vi tog de her dragter på og sådan noget, det er ligesom, altså der er nogle tematiske idéer om maskulinitet og så videre, og sådan, så det var det her, den her følelse, det er jo heller ikke noget, der nødvendigvis ses i filmen, det var bare sådan helt, det var bare en overraskende bieffekt af, eller det var sådan, det oplevedes at gøre det. Ja.
Nu nævnte du bare det her med, hvad sagde du, det maskuline ideal.
Jo.
Hvad vil du gerne ændre ved det ideal, der er?
Jamen, jeg så jo gerne, at man ligesom ændrede den her idé om, hvad det vil sige at altså være en stærk mand, eller i det hele taget være en mand, til at det ikke er tavsheden, der, du ved, er et styrke, eller der er en styrke i sig selv, det, du ved, det er det modsatte for mig at se. Styrken ligger hos dem, der er i stand til at sætte ord på sin egen følelser. Altså, det er det, der er svært. Altså, det er sgu ikke særlig svært at bygge store muskler og vinde slåskamp. Det at gøre det, som mænd i alle tider har været utroligt dårlige til. Det kunne godt ændre sig.
Og det hjælper, hvis ordforrådet det vokser, og det hjælper, hvis ordene bliver brugt. Og det er det blevet her i Aftenklubben. Jeg vil sige tak for tid til at være med, Christian Ejenshøj. Og den her dokumentarfilm, som vi taler om, den hedder altså Bjergene, og den har verdenspremiere på CBH Docs den 18. marts. Det er kl. 19 i Grand Teatret i København. Og derudover så er den også udtaget til Next Wave Docs-konkurrencen og Politikken Docs Award. Og til premieren, der vil din familie også være til stede.
Det vil de.
Så er du spændt på, er du egentlig, har de set den?
Ja, de har set den. De har ikke set den helt færdige version, men jeg er sindssygt spændt. Jeg glæder mig sindssygt meget til lørdag. Ja, det bliver fedt.
Så der kan man se den. Og ellers, ja, Christian, det var en fornøjelse, du var med. Og ja, endnu en gang til lykke med dokumentaren.
Tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.